ครับเริ่มที่เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนก่อนนะครับซึ่งก็ถือเป็นปีที่ไม่ดีเสียเลยสำหรับนักเทนนิสอเมริกันเพราะล่าสุดนักเทนนิสอเมริกันคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในวิมเบิลดันคือจอห์นอิสเนอร์พลาดท่าให้กับมืออันดับ19จากสเปนเฟลิซิอาโน่โลเปสตกรอบตามเพื่อนๆไปอีกคนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ103ปีที่ไม่มีนักเทนนิสอเมริกันเหลืออยู่ในรอบ16คนสุดท้ายของวิมเบิลดันทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวนะครับครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องย้อนกลับไปถึงปีค.ศ.1911ปีนี้มีนักเทนนิสชายสหรัฐ10คนและนักเทนนิสหญิง13คนที่เดินทางมาแข่งในวิมเบิลดันรวมทั้งมืออันดับ1โลกฝ่ายหญิงเซเลน่าวิลเลียมส์ซึ่งพลาดท่าให้กับอลิสคอร์เนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจนถึงตอนนี้มืออันดับสูงสุดของฝ่ายหญิงที่เหลืออยู่ในรอบ16คนสุดท้ายคือมือวางอันดับ3ซิโมนาฮาเลปจากรูมาเนียและมือวางอันดับ5มาเรียชลาโปวาทำให้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดการรีแมตช์ล้างตารอบชิงชนะเลิศ French Open ซึ่งครั้งนั้นมาเรียชลาโปวาคว้าแชมป์ไปนะครับส่วนทางฝ่ายชายมือวางอันดับต้นๆยังอยู่กันพร้อมหน้ารวมทั้งมืออันดับ1และ2โนวัคโจโควิชราฟาเอลนาดาลและแชมป์เก่าแอนดี้เมเร่ครับไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกกลับมาลงยืดเส้นยืดสายอีกครั้งหลังจากหยุดพักไปนานหลายเดือนเพราะอาการบาดเจ็บที่หลังในรายการที่ตัวเขาเองเป็นเจ้าภาพคือ Quicken Loans National Championship ที่สนาม Congressional ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันแต่ผลงานยังไม่เข้าที่นะครับทำให้ไม่ผ่านการตัดตัวใน2วันแรกสำหรับผู้ชนะรายการนี้ก็คือจัสตินโรสโปรชาวอังกฤษที่ทำคะแนนรวม4 under par เท่ากับชอนสเตฟานีแต่ชนะไปในการเล่นเพลย์ออฟส่วนการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์นะครับโปรชาวไทยธงชัยใจดียังทำผลงานดีต่อเนื่องล่าสุด4วันทำแต้มไป18 under par เข้ามาเป็นที่5ในรายการ BMW International Open ที่เยอรมนีฟังเสียงโปรเบิร์ตกันครับ
ก็เป็นอะไรที่อาทิตย์นี้เล่นดีอีก1อาทิตย์ครับแต่ที่เล่นง่ายแล้วก็ดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าเนื่องจากสภาพสนามดีแล้วก็กรีนดีแล้วก็หลายๆอย่างสภาพอากาศดียกเว้นเมื่อวานกับวันนี้ครับอากาศไม่ดีหน่อยแต่ถือว่าวันตอนเช้านี้เราจบได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่สมบูรณ์ครับท็อป5ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในทีนี้ครับ
ครับนั่นคือโปรเบิร์ตธงชัยใจดีที่คว้าอันดับ5ในรายการ BMW International Open นะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องฟุตบอลโลกครับซึ่งวันนี้กองหน้าจอมกัดชาวรุกวัยลุยซัวเรสได้ออกมาขอโทษกองหลังชาวอิตาลีจอร์จิโอคิเอลินีอย่างเป็นทางการทาง Twitter ของเขาเองสืบเนื่องจากเหตุการณ์กัดบอลลูโลกในการแข่งขันรอบแรกระหว่างอุรุกวัยกับอิตาลีนอกจากกล่าวคำขอโทษและแสดงความเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วซัวเรสยังได้ให้สัญญาด้วยว่าจะไม่กัดใครอีกนะครับโดยในคำแถลงทาง Twitter ซัวเรสบอกว่าหลังจากที่ตนได้ใช้เวลาหลายวันอยู่กับครอบครัวก็ได้สำนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามและยอมรับว่าเพื่อนร่วมอาชีพคือคิเอลินีถูกตนทำร้ายด้วยการกัดระหว่างการปะทะกันจริงด้านเคียรินี่ก็ตอบกลับใน Twitter ในเวลาไม่กี่นาทีนะครับยอมรับคำขอโทษของซัวเรสและหวังว่าฟีฟ่าจะยอมลดโทษให้กับกองหน้าอุรุกวัยผู้นี้ซัวเรสถูกลงโทษด้วยการห้ามลงเล่นในนามทีมชาติอุรุกวัย9นัดและห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทุกระดับเป็นเวลา4เดือนและยังถูกปรับเงินอีก 100,000 ฝรั่งสวิสนะครับส่งพศุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา